Da Kåre han ringede til mig for et stykke tid siden for at høre, om jeg ville komme og give mit bud på strategisk sourcing, der var vi i Dong Energy i gang med en større organisatorisk omlægning, og jeg vidste også godt, at vi ville komme til at sige farvel til nogle mennesker. Og derfor så var jeg også lidt bange for, at jeg måske i dag ville komme og give nogle luksuriøse beskrivelser af, hvor dygtige vi var, mens verden omkring os måske i virkeligheden fortalte en lidt anden historie. Derfor blev vi også enige om, at dagen i dag måske i virkeligheden skulle være min version af, hvordan jeg ser verden. Hvad jeg som fagperson oplever, hvilke idéer og inspirationer jeg får udefra. Og forhåbentlig den vej igennem kunne viderebringe noget til jer. For de, der ikke kender mig, så hedder jeg Charlotte Theisen, og har en del år været Employer Branding Manager i Dong Energy. Når jeg tager rundt på seminarer og konferencer, ligesom I også gør, så styrer jeg udenom dem, som præsenterer en færdig plan. Faktisk så synes jeg ikke rigtigt, at jeg får så meget ud af det. Og det er fordi vores organisationer er så forskellige, vores hverdag er så varierende, at jeg ikke mener, at der er den der one size fits all. I stedet for så går jeg måske nogle gange til nogle afarter af nogle seminarer og konferencer inden for nogle andre brancher, for at få den her gode historiefortælling, den her idé og den her inspiration, som betyder, at jeg så kommer hjem med en 20 nye idéer. En kan måske implementeres i morgen. To skal måske have en måned eller to for at få buy-in i organisationen. Og en hel del betyder så, at jeg skal bruge noget mere, enten medvind på cykelstien eller betydeligt mere tramp i pedalerne. Det betyder ikke, at de bliver skrottet. Det betyder bare, at de venter på et mere opportunt øjeblik i vores organisation. Det er den tilgang, jeg kommer med i dag. Jeg håber, at vi sammen kan kigge på nogle af de idéer, jeg har fået udefra, noget af den inspiration, jeg har samlet op. Jeg vil også fortælle jer noget om nogle af de koncepter, jeg har implementeret, og forhåbentlig på den måde også give jer et par stykker med hjem, enten til direkte implementering, men måske også til skuffen. Vi skal tale om strategisk sourcing. Og hvad er det? Jamen, i min verden, der er strategisk sourcing det at kunne finde, men også at kunne evaluere, som Lilian var inde på, og så i sidste ende at engagere det, som jeg kalder de kvalificerede kandidater. Men jeg kalder det, at det skal være proaktivt. Og hvad mener jeg med proaktivt? Jeg mener faktisk sådan, at hvis vi bare poster jobs på nettet og bruger den strategi, der hedder, nu sætter jeg mig tilbage og venter, så er det faktisk den laveste form for tiltrækning, vi overhovedet kan gøre, hvis vi overhovedet kan kalde det en tiltrækningsstrategi. Jeg mener, at det er en ladet holdning er måske så grimt, men det er i hvert fald et minimum af rekruttering, og jeg vil ikke kalde det en del af en strategi. Fordi det handler om, at vi spotter talentet, før jobbet er ledigt. Det handler om at vide, hvem det er, vi går efter, og hvilke kompetencer, vi skal bruge i fremtiden. Det netværk, vi dyrker, de relationer, vi skaber, de kommer til at være uvurderlige for vores evne til at kunne tiltrække og source kvalificerede kandidater i fremtiden. Og når vi taler om specialisterne, så taler vi jo ikke nødvendigvis om, at det altid er HR, der er de bedste til at source de her kandidater. Mange gange så oplever vi jo, at specialister spørger efter nogle andre specialister, som i mange tilfælde i vores organisationer kan være vores ledere. Så i det tilfælde, at man skal have succes, så tror jeg, at den leder, der har succes med sin strategiske sourcing, den HR-organisation, som har succes med sin strategiske sourcing, det er den, der kan kigge på de andre, der har knap så meget succes, og sige, hvis bare du kendte alle de mennesker, jeg kender. Det er i min verden sourcing. Det handler altså om, at vi skal lære folk at kende. Og hvordan gør vi så det? Som virksomheder kan vi jo bruge rigtig, rigtig mange virkemidler. En af dem er jo selvfølgelig først at gøre opmærksom på, at vi rent faktisk findes. Vi skal brande vores organisation, og vi skal vise os frem. Det er nemlig ikke sikkert, at de kandidater, vi leder efter, de leder efter os. Og derfor så er vi også nu sat til at vise, at vi er til stede. Så branding er vigtigt, hvis vi skal kunne vise os selv som en potentiel arbejdsgiver. Men det er jo ikke nok bare at være fancy i sin annoncering. Det er faktisk også vigtigt, at man er tilgængelig. Tilgængeligheden, det bliver et af de områder, som jeg engang imellem kommer til at sige noget om i dag. Nemlig det her med, at det er faktisk noget af det, vi som organisationer finder sværest. Rigtig mange af os siger, ja, men vi har både telefonnummer og e-mailadresse på vores jobannoncer, og dermed så er vi tilgængelige. Men det handler sådan set ikke om, om vi er tilgængelige på telefon eller e-mail eller chat. Det handler om, hvorvidt vi tager telefonen, når den ringer. Det handler om, hvornår vi svarer den e-mail, vi så får fra kandidaten, der rent faktisk tager kontakt til os. Fordi det er nemlig igennem den der tilgængelighed, at vi opbygger relationerne. Det er der, vi lærer kandidaterne at kende, både de gode og det dårlige. Og det er der, vi får den her database af potentielle nye kolleger, som, hvor vi kan danne eller lægge frøene til det, der senere kan blive et meget, meget frugtbart samarbejde. Gennem relationerne får vi succes med vores sourcing. Og det er et spørgsmål om, ikke hvad for en position vi skal fylde i dag, men at kigge mere på, hvordan sammensætningen skal være i fremtiden. Altså sourcing er de lange briller. Rekrutteringen, det er at fylde positionen lige her nu. Når man nu har brandet sin organisation, man har også været tilgængelig, man har lært de her mennesker at kende, man har opbygget nogle relationer, og på et tidspunkt er klar til at foretage en rekruttering, så skal vi igennem en professionel proces. Den vender jeg også tilbage til senere. Men vi må simpelthen aldrig nogensinde glemme kandidatens oplevelse af forløbet. Og det er her, jeg synes, at vi ofte bliver... Vi forlader os lidt for meget på vores teknik. Vi bliver en lille smule knudret, vi bliver en lille smule kolde og distanceret. Også selvom vi i virkeligheden ikke vil være det. Men vi bliver det, fordi vores teknikker ikke tillader os at være personlige i vores dialog. Og vi siger one size fits all, når vi køber vores systemer. Vi glemmer simpelthen vores kundefokus, og vi bliver procesorienteret og introverte. Vi kan ikke komme uden om det, når man taler strategisk sourcing. Så skal vi bruge det der ord, som vi alle sammen elsker at have, nogen af os i hvert fald, workforce planning. Det bruges som rigtig mange forskellige ting. Nogle bruger det, når de bare skal tælle for, som jeg kalder det. Hvor mange skal jeg bruge? 1, 2, 3, 4. Til det, vi kalder en mere strategisk, langsigtet tilrettelæggelse af vores ressourcebehov. For det handler nemlig ikke om, hvem det er, vi skal bruge nu og her, men et dybere og længere kig ind i organisationen. Det handler om, hvem skal vi bruge i fremtiden? Hvilke kompetencer skal de have? Hvor meget erfaring? Hvilke projekter skal de være på? Hvor kritiske er de? Og så videre. Og her taler vi også om, at vi jo også skal afdække om, hvorvidt ressourcerne rent faktisk også er til stede internt i vores egne organisationer, inden vi begynder at kigge ud af. Workforce planning, det er typisk sådan noget som nogle dybe Excel-ark. Nu talte jeg lige med en kollega her, før vi startede, og hun siger, at der er en af hendes kollegaer, der sidder og arbejder med Excel-ark, og hun bliver så træt. Vores Excel-ark i workforce planning, de er dybe, de er lange, de er brede, og jeg bliver også træt, og jeg bliver også ked af det, fordi jeg er ikke god til Excel-ark. Så jeg har fået lavet en anden type workforce planning til mig, som hjælper mig til at holde fokus i mine aktiviteter. Noget, som jeg som HR eller måske som kommunikationsperson har det lidt nemmere med at få visualiseret. Det er en lille matrix. En matrix, der går på, hvor nær er de kandidater, jeg skal bruge i fremtiden til vores energiforretning. Jo nærmere de er til vores energiforretning, jo mere kritiske er de. Hvor lang en uddannelse har de, og der har jeg et andet lille ark ved siden af, der fortæller mig, hvilke type uddannelsesretninger vi snakker om. Fordi vi jo godt ved, at en ingeniør ikke bare er en ingeniør, og en økonom ikke bare er en økonom. Også en fordeling af, hvordan ser det ud i forholdet erfarne versus studerende, og hvor mange skal jeg så bruge. Her er visualiseret ved størrelsen af en prik. Jo større en prik, jo flere skal jeg bruge. Det her kan vi kalde min 3-årsplan eller min 5-årsplan, men det er i hvert fald den, jeg bruger til at holde fokus på, hvad det er, jeg skal nå i fremtiden. Så jeg ikke fortaber mig i at løse de her lige nu og her rekrutteringer, som vi har behov for i vores organisationer, men hele tiden kigger fremad og siger, hvad er det, vi skal bruge fremadrettet. Jeg bruger den også i vores Tour de Manager, hvor vi render rundt og prøver at overbevise lederne om, at de også skal hjælpe til med at source til deres egen afdeling, og give dem en forståelse for, at de også skal være bedre til at dele deres talenter til andre steder i organisationen. Altså det her lidt bredere perspektiv, som vi har behov for. Vi har ikke altid haft workforce planning i Longenji. Da jeg startede, der var vi faktisk rundt og bank på og spørge direktører og ledere, hvad de synes og hvad de mente, og havde et lille stykke papir med om blyant, og så talte vi sammen. Og så præsenterede vi ledelsen for et rekrutteringsbehov for de næste 3 år på 1000 nye rekrutteringer om året. Og allerførst så var der bare stor skepsis. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Og da vi så efterprøvede tallene, så fik de et job, og bagefter så blev der fokus. For det betød nemlig også, at vi havde muligheden for at sammenlægge nogle budgetter. Vi havde muligheden for at lave en lidt mere målrettet indsats sammen med vores marketing og kommunikation, så vi sparede det, som før var et 2-cifret millionbeløb i forsøg på at rekruttere, uden at vi egentlig vidste, om der var value for money på den. Så for at kunne gøre den her strategiske sourcing operationel, så er man simpelthen nødt til at vide noget mere om, hvad det er for nogle mennesker, vi skal bruge. Vi er simpelthen nødt til at komme et spadestik dybere ned i vores organisation. Og det er ikke kun dem med Excel-arkene, der skal bruge de her oplysninger. Det er faktisk os day-to-day operational people, som har brug for det. Det kræver et kendskab til vores personalsammensætning. Det kræver et kendskab til de projekter og de strategier, der ligger for vores virksomhed. Altså, hvem er det, vi mangler? Der kan man altid se på listen over de ledige stillinger, vi har i vores organisationer, men de giver i virkeligheden ikke noget godt billede af, hvordan verden ser ud på tværs. Det giver heller ikke noget indtryk af, om det her det er kritiske kompetencer, vi skal bruge nu og de næste 5 år. Det giver sådan set bare et billede af, hvilken leder, der skal bruge hvilken position. Igen et spørgsmål om at kigge, er det lige nu og her, vi interesserer os for, eller skal vi kigge lidt længere frem? Ved at have en god workforce planning, så får du også syn for sagen, om din employee branding aktiviteter ligger det rigtige sted. Altså hvor man før havde fokus måske på økonomi og finans, skal man måske nu bevæge sig mere over i teknik eller naturvidenskaben, ikke? Men når du kan svare på de her spørgsmål, hvem er det, vi mangler, hvornår og i hvilke positioner, har vi råd, er der alternativer, og hvordan får vi fat på dem, så er du i gang med at finde ud af, hvem det så er, du skal bruge. Fordi så har du nemlig din kandidatprofil. Og hvor finder man den så? Og det er sådan et spørgsmål, som vi nogle gange får fra lederne, når vedkommende siger, jeg skal bruge sådan en, hvor finder vi dem henne? Jamen der findes, er det 376 forskellige stillingsbetegnelser, vi har i vores organisation. I don't know. Det ved jeg da ikke. Jeg kan da ikke bare hive den op af hatten og sige, nå ja, men petrofysiker, ham finder vi lige præcis der. Det er jo et storstilet samarbejde imellem HR, men det er jo også lederne, det er også medarbejderne, der sidder i de samme afdelinger. Det er også de bureauer, som ved noget om employer branding, som kan fortælle dig noget om det. Og det er din kommunikationsafdeling, som er vant til at arbejde med kommunikation. Så det er altså et stort samarbejde i at finde ud af, hvem det er, man skal bruge. Hvilken uddannelse har de? Hvor meget erfaring er det? Taler vi om 5 år? Taler vi om 10 år? Hvilke typer af virksomheder arbejder de i dag? Måske kan vi allerede sætte navn på virksomhederne, fordi det vil jo gøre det noget nemmere også at kunne begynde at searche på de her ting. Fordi det gør vi jo. Og så hvilke medier, der typisk appellerer til den her type kandidat. Både print og online, både fagligt, men også fritid. Og sidst, men ikke mindst, når vi taler om de erfarne, hvilke konferencer, hvilke seminarer, hvilke faglige forbindelser og netværk deltager de her typer i. Fordi det er nemlig der, hvor vi kan gå ud og danne de bedste relationer med den her type kandidater. Jeg tog den her med omkring, har vi råd, og hvad er alternativene? Det gjorde jeg egentlig ud fra, at jo bedre vi er til at kigge langsigtet, jo bedre er det, er vi også til at finde på alternativer. Vi er jo i olie- og gasbranchen, som hos os er præget af en ældre skare. Så vi er meget opmærksom på at prøve at få unge mennesker ind og prøve at få videregivet den viden og den erfaring, som vores nuværende medarbejdere har, så vi sikrer os, at vi har et flow. Det gør vi af 2 årsager. Selvfølgelig for at få noget dynamik, men sandelig også for at sikre os, at vores rekrutteringer er en anelse billigere. Fordi hvis du skal ud og have en olie-gas ingeniør med 15 års erfaring, så bonger den også ret meget på kontoren. Så jo bedre vi er til vores planlægning, jo bedre vi er til at kigge langsigtet, så kan vi også kigge på nogle alternativer. Vi har også på et tidspunkt lavet en business case for nogle år siden, hvor vi havde enormt brug for stærkstrømsingeniører. Og vi vidste, at vi skulle bruge rigtig, rigtig mange. Og vi vidste også, at de ville være super svære for os at få fat i. Og der var vi ude og sige, at vi har en elforretning, hvor vi har nogle elinstallatører og nogle elektrikere. Er det muligt at tage nogle af dem, fordi vi vidste, at vi skulle downsize på den del af det, bibeholde dem i organisationen, fylde viden, erfaring og uddannelse på dem, kompetencer på dem, således at de kommer op på stærkstrømsingeniørniveau. Og på den måde både spare nogle rekrutteringer, men samtidig også sikre os, at vi stadigvæk havde nogle dygtige og loyale medarbejdere. Så rettidig omhu er også med til at give dig nogle muligheder for at have nogle alternativer end den her dyre lige nu og her rekruttering. Og det her med at kigge internt, som jeg lige nævnte med elektrikerne, det synes jeg er vigtigt at fastholde i også en sourcingstrategi. Fordi vi tænker meget eksternt, når vi tænker på rekruttering. Og når vi tænker på sourcing. Men det handler også i høj grad om at have styr på, hvem det er, vi har internt. Det er både en lederopgave, og det er også en opgave for HR i forhold til mobility. Men en leder bør altså altid orientere sig internt i sin egen organisation, inden man nødvendigvis kigger ud af. Der kan være rigtig mange kvalificerede kandidater, som HR ikke nødvendigvis opdager, i vores, hvad skal man sige, meget standardiserede processer og talent management. Men det betyder også, at vores ledere i vores organisationer skal kunne være i stand til at dele sine talenter. Og det er altså en udfordring. Særligt i performancekultur, der er man altså ikke super villig til at afgive sin high performer, fordi de er rigtig gode for resultatkontrakten, og dermed også rigtig gode for bundlinjen. Men jo bedre vi er til at kunne afgive, jo bedre skal HR også være til at hjælpe lederne med at finde alternativer. Og bytte købmands tankegangen er med til at skabe noget dynamik. Det er med til at sikre vores konkurrenceevne, og det er også med til at højne vores employer brand, fordi vi dermed signalerer karrieremuligheder og giver os et bredere rekrutteringsgrundlag. Så det er altså ikke muligt at blive ved med at lænke vores talenter til skrivebordet i de enkelte afdelinger. Vi skal ud og bytte dem, så lad os bytte dem internt, i stedet for at sige farvel til dem. Hvis vi så forudsætter, at det bliver en diskussion, som vi måske kan have bagefter, men hvis vi nu forudsætter, at ledere skal hjælpe til med at source, eller så minimum deltage i processen, så skal lederne ud og bygge netværk. De skal ud og skabe sig en database af relevante kandidater, som de kan bruge til noget. Og hvordan kan vi så gøre det? For mig at se, er der sådan fire meget nemme og måske også lidt fortegnede trin. Der er den der med at initiere kontakten og dialogen. Vi kan tage i dag. Hvis vi nu søgte et HR-menneske, vi vil gerne have nogen, der var kvalificeret, så var der ikke noget bedre end at rende rundt i dag og tale med en hel masse, og føle lidt på tænderne og så sige, Bente, Sys, Jason, dem husker jeg lige, deres visitkort putter jeg lige i lommen, og så går jeg hjem, og så tænker jeg mig lidt om. Når jeg så er kommet hjem, så begynder jeg at målrette min kommunikation, kun til dem. Taler med dem, deler en faglig artikel, eller diskuterer en holdning, i det hele taget viser interesse i deres faglighed, og vi deler den, fordi vi er på lige fod. Jeg har respekten for dem, fordi de kender min faglighed, og de har respekten for mig, fordi jeg kender deres. Så tager vi det spadestikke dybere og begynder at arrangere hinanden. Det er der, hvor jeg siger, nu har jeg talt med Jason nogle gange, og jeg synes faktisk, at han begynder at være så interessant. Jeg kunne godt tænke mig at invitere ham indenfor. Jeg kunne godt tænke mig lige at se, om han måske vil være interesseret i et job, hvis jeg nu giver ham en lille bid af kagen her. Og det kan være et uformelt kaffemøde, det kan være en event i virksomheden, det kan være et arrangement, det kan være så mange ting, men det er der, hvor det bliver mere one-on-one. Og den sidste del, det er jo der, hvor HR så også deltager, nemlig rekrutteringen. Og alligevel så er den ikke helt standard, fordi du kender jo kandidaten i forvejen. Din relation er langt dybere, end den du normalt har med kandidater. Så den vil alligevel afvige, og det vil også stille nogle krav til, hvor dygtig du er til den her proces. Hvordan hjælper vi så lederne med at source? Altså, vi har de studerende, og vi har de erfarne, der ved vi godt. Der er mange, der er forskel på dem, men hvordan kan vi så initiere, målrette og engagere de her forskellige kandidater? Jeg har taget nogle eksempler med på nogle elementer, som vi gør i dag. Også nogle elementer, som vi måske ikke gør så godt, som vi gerne ville, men ikke desto mindre nogle oplagte steder, hvor vi kan få fat i nogle kandidater. Hvis vi tager de erfarne, så må vi konstatere, at lederen har muligheden for at hente erfarne kandidater på konferencer, ved at holde foredrag, ved at deltage i faglige netværk eller ved at være medlem af organisationer. Og det kan synes så obvious, at man tænker, ja, det ved vi da godt. Men spørgsmålet er, hvor mange er vi, der rent faktisk benytter os af det? Hvor mange er det, prepper vores ledere, inden de tager ud, således at lederen ved, at når vedkommende har stået heroppe, og der bagefter kommer 20 hen og stiller ham et spørgsmål, at så er det 20 potentielle kandidater. Jeg kan fortælle, at vi havde en ingeniør i vores vindforretning, som var blevet inviteret til en konference i London, stiller sig op og fortæller om det her store vindprojekt, jeg tror det var London Array, som er et meget stort vindmølleprojekt. Og da han var færdig, så kommer der en hord af fagnørder hen til ham og vil gerne snakke med ham, fordi det er super spændende. Det er state-of-the-art technology, de vil alle sammen gerne høre noget mere. Og så kommer han hjem, og så siger han, hold kæft, hvor var det irriterende. Så skulle man bruge tid på at stå og snakke med dem, og de havde bare 40 spørgsmål. Ikke? Og det havde jeg da ikke tid til. Og der kan jeg jo så, som employer branding person, eller som sourcing fagperson, eller hvad man nu vil kalde, så kan jeg jo vælge to ting. Jeg kan vælge at sige, hvor er den nemmeste mur, så jeg kan få lov at skyde dig? Eller jeg kan sige, hvor kan jeg sparke mig selv hårdest nok, for ikke at have forberedt ham på, hvad det var, han rent faktisk mødte. Jeg har det på samme måde, når vi er ude på messer. Når man er ude på messer som virksomhed, vi har en olie-gas-messe i Stavanger og i Aberdeen, der kommer 40.000. 40.000 fagspecialister. Den bedste måde at møde på. Og vi stiller os op, og vi er der, og vi møder en masse mennesker, og vi kommer tilbage, og så siger vi, ej, det var simpelthen så godt, der kom så mange mennesker. Det var helt fantastisk, de var helt vilde med det. De fik også vin og brød. Hvor er navnene? Hvor er adresserne? Hvor er dem, vi skal tale med bagefter? Hvor var de kvalificerede kandidater? Hvor er puljen? Det handler ikke om at vinde en iPad, det handler om at få dem der med. Hvis vi havde solgt hårde hvidevarer, hvis vi havde solgt iPhones eller noget andet, så havde vi sgu haft adressen med hjem. Men det gør vi ikke. Vi tænker bare, at det har været en succes, fordi der er 40.000 mennesker, der har set os. Ja, det kan godt være, det er brandingen, men hvad med tilgængeligheden? Hvad med engagementet? Nå, det var en af de ting, som jeg synes, det kunne vi måske også diskutere noget mere af. De studerende, der mener jeg også, at ledere har et ansvar i at tilbyde praktik og speciale. De tilbyder at skabe nogle partnerskaber med uddannelsesinstitutioner. Og her synes jeg, det er vigtigt at understrege, at for vores del, så er det ikke længere et spørgsmål om de der kæmpestore partnerskaber. Så er det i virkeligheden om, som leder eller som afdeling eller som forretningsenhed, at definere helt præcis, hvad er det for en del af en uddannelsesinstitution, vi gerne vil være partner med. Fordi der er ikke nogen, der kan det hele. Vi rummer i hvert fald ikke energien til at benytte os fuldt og helt af alle de tilbud, man kan få på en uddannelsesinstitution. Vi bliver simpelthen nødt til at være noget mere målrettet. Og så selvfølgelig studenterjobs. Ambassadør, vi diskuterer det hver gang, vi er sammen. Der er sikkert nogle af jer, der er skide gode. Og hvis I er det, så vil I gerne komme hen til os i pausen. Vi vil gerne lære det. Det er simpelthen at bruge sine medarbejdere. Brug de alumni, de er en del af. Brug referrals. Altså i vores klimamåling, der siger tallene, at i stedet mellem 75-80% aktivt anbefaler Dong Energy som virksomhed til deres venner og bekendte. Men jeg har ikke et system, jeg har ingen muligheder for at kunne se, om det er rigtigt. Jeg kan ikke se, hvad det er for en type, de gør, og jeg har heller ikke nogen mulighed for at hjælpe dem på vej. Jeg gør det i hvert fald ikke godt nok. Det kunne jeg godt tænke mig at gøre noget mere af. Der ligger simpelthen uudnyttet potentiale i det her. Og så er der selvfølgelig de sociale netværk, LinkedIn, Twitter, Facebook, hvad man ellers kan benytte sig af, for at have en dialog med kandidaterne. Ambassadør, jeg vil bare lige kort vende den. Igen et meget fortegnet billede, men jeg synes stadigvæk, at vi skal prøve at tælle sammen en gang. Hvor mange ansatte er der i vores virksomhed? Vi har ca. 6.500. Lad os sige, at de bare kender en hver. Jeg formoder, at de kender nogle flere, men lad os nu bare sige det, ikke? Så er vi oppe på 13.000. Og hvor mange ansøgere har vi så fået i løbet af et år? Hvad får vi? 10? Det er 23.000. Det er 23.000 mennesker, som vi alene i år ville kunne, hvis vi har gjort det rigtig godt, skabe som ambassadør for vores virksomhed. Vi ved ikke, om vi gør det. Jeg håber, vi gør det. Men vi kunne godt tænke os at gøre det noget bedre. Vi har brugt mange forskellige virkemidler i vores forsøg på at få medarbejderne til at agere som ambassadør. Vi kan ikke gøre det, uden at lederen siger ja til det. Vi kan ikke få medarbejdere til at sende et brev til deres venner og bekendte og sige, hey, kom ind og vær min nye kollega, jeg har et job, der passer lige præcis til dig. Lad os tage en snak. Fordi der er man som medarbejder ikke disponeret for at ville gøre det, HR siger, men man skal gengæld gerne gøre det, hvis man har en god leder. Hvis man har en god leder, der siger, prøv at høre her, vi skal bruge 5 nye medarbejdere inden for det og det og det, vil lige hjælpe. Hvis man er glad for sin leder, og man er glad for sit job og sin virksomhed, så siger man også ja. Så vi har haft nogle brevkoncepter. Vi har haft i forbindelse med vores graduate-kampagne sidste gang i procurement, som var et lidt specielt område at skulle have graduates til, hvor medarbejderne selv hjalp til med at finde graduates. Vi har kørt online-kampagner, hvor det var vores medarbejdere, der var afsender på budskabet, og det også var dem, der var de initierende i kontakten. Og så har vi brugt mobiltelefonen som en mulighed for at kunne sende prædefinerede sms'er med link til mobilplatformen, hvor man forklarer noget om afdelingen. Men igen, der er det ikke HR, der står som afsender, fordi det link, man får, de informationer, man bliver tildelt, de er så faglige, at man er nødt til at kunne komme i kontakt med en person, som ved noget om den faglighed. Vi er slet ikke nået dertil, hvor man skal have at vide, hvad man får i løn, og om der er kaffe i pauserne. Det er stadigvæk fagligheden, der tæller. Jeg har taget nogle eksempler med på, hvad det er, vi laver. Jeg nævnte før det her med partnerskaber med uddannelsesinstitutioner. Vi opdagede, at vi fik ikke nok bang for the buck, og det gjorde vi ikke, fordi vi ikke var i stand til at benytte os af alle de tilbud, som ligger for eksempel med et partnerskab med CBS. Der er simpelthen alt for mange elementer, og der er måske også for mange af elementerne, som rammer for bredt for os. Så vi har været nødt til at skære lidt ind til benet og være enormt målrettet. Og en af de måder, vi har været målrettet på, det er at sige, at vi laver ikke noget, hvor det ikke er forretningen, der driver indholdet. Det er simpelthen ikke HR, der driver de her aktiviteter for os. Master thesis specialer. I kender det sikkert godt, det her med, at i specialer og projektperioden, så bliver du simpelthen oversvømmet med mails fra folk, som gerne vil skrive speciale for dig. Det gjorde vi også. Og jeg nævnte lige kandidatens oplevelse af vores forløb. Det vi så gjorde, det var, at vi begyndte at kaste dem alle mulige steder hen i organisationen, så håbede vi, at der var en eller anden leder, der bed på og sagde, okay, hun kan da godt skrive, eller han kan da godt skrive for os. I mange tilfælde, så gik der meget lang tid, inden de fik svar, og i stor stil var der mange, der slet ikke fik noget svar. Og det er simpelthen dårlig kundeservice. Og derfor så vendte vi den om og sagde, I skal ikke fortælle os, hvad I gerne vil skrive om. Vi skal fortælle jer, hvad vi gerne vil have, I skriver om. Så i dag er det sådan, at der bliver udgivet speciale titler på nettet, som unge mennesker så kan søge på. Og så udvælger vi dem, som vi synes er de bedste kandidater, nogle gange en, nogle gange to, som kommer ind og skriver speciale for os. Så sikrer vi os, at vi får nogle ledere, som er engageret, som også får noget værdi i, at der rent faktisk bliver skrevet om noget, som er interessant for virksomheden, og dermed også den allerbedste rekrutteringsmulighed til en senere fuldtidsansættelse. ERP havde vi, som jeg nævnte før, nogle udfordringer i forhold til den lidt ældre garde. Der fik vi dem overbevist om at prøve at lave et Summer Academy, hvor vi en uge inviterede nogle meget, meget dygtige studerende inden for geologi og ingeniør og petrofysik ind, og så lod vi de erfarne ledere og specialister undervise. Og det var en test, det var der ikke nogen tvivl om, fordi de var lidt imod det til at starte med. Men efter ugen var gået, så var de fuldstændig op at køre, og det skulle vi gentage, og det var en kæmpe stor succes, fordi de her unge mennesker, de var jo faktisk ret dygtige. Og det faktisk også havde været lidt en fornøjelse at undervise dem, og vi endte også med at ansætte nogle af dem og tilbyde nogle studenterpladser og nogle praktik. Men det er en måde at få også ledere og fagspecialister engageret i og se værdien og resultatet af det arbejde, man laver. Finance Engineering Days var egentlig for mig vendepunktet for, hvornår jeg opdagede, at HR måske ikke altid var dem, der skulle bruges i sourcing. Finance Engineering Days er nogle dage, hvor vi inviterer topstuderende ind til en fuld dag, hvor det kun handler om enten økonomi og finans eller om ingeniør. Så kommer man rundt i virksomheden, man møder nogle af vores specialister og vores ledere. Man deltager i nogle workshops, nogle præsentationer og andre ting. Og det var så mig, der skulle køre den her Finance Day, og jeg synes, det gik skide godt. Jeg sang, og jeg dansede, og det kørte bare derudad. Og jeg tænkte, jeg styr på det. Og i pausen, så kommer der en ung mand hen til mig, og så siger han, det er jo meget spændende, og det er jo nogle fine lokaler, og så god forplejning og sådan noget, men hvornår kommer de rigtige? Og jeg var sådan lidt, de rigtige, hvad mener du? Jamen altså, du ved jo ikke ret meget om det. Det gør ondt, det kan jeg godt sige. Det gør ondt. Og i virkeligheden, så ville han høre fra dem, som arbejdede med finans og økonomi. I virkeligheden synes han, at vores CFO, som absolut ikke er lige så god til at synge og danse, som jeg er, men han ville bare hellere snakke med ham, end han ville snakke med mig. Og der fik jeg bare den her åbenbaring, der hedder, puha, måske skal jeg have en anden rolle. Måske er det i virkeligheden ikke mig, der skal forsøge at source. Måske er det i virkeligheden vores ledere og vores fagspecialister. Internship og praktik er jo også et af de steder, hvor vi kan lave nogle nemme rekrutteringer på de studerende, og hvor jeg også synes, at vi som virksomhed, uanset hvor store vi er, har en forpligtelse til at tilbyde pladser. Vi er lidt hårde hos os. Vi har ikke brug for særlig mange kommunikations- og HR-folk, så vi er enormt selektive med, hvor mange vi tager ind af dem. Til gengæld så vil vi meget gerne have dem inden for økonomi og finans, og vi vil gerne have dem inden for ingeniørvidenskab. Så der tilbyder vi væsentligt flere, og det er også der, vores fokus ligger. Jeg har taget den der lille ekstra med, der hedder underviser, fordi lige pludselig gik det også op for os, at vi rent faktisk har rigtig mange dygtige specialister inden hos os, som underviser på uddannelsesinstitutioner. Indtil videre har jeg talt det til nogen af 30. Det vil sige, at jeg har 30 mennesker, som går ud med Dong Energy i ryggen og underviser på længere videregående uddannelser, som har en mulighed for at tage sådan et auditorium her og påvirke dem positivt i forhold til os. Det vil jeg gerne benytte mig noget mere af. Og så selvfølgelig det, som vi i hvert fald som, stor virksomhed har pligt til, nemlig folkeskolepraktik. Der har vi også været udsat for, ligesom med speciale, vi får den her hårde ansøgning, må jeg ikke nok. Og så er der nogle søde og rare, både ledere og medarbejdere, som tager et eller andet ung menneske under sine vinger. Og så ser man de der unge mennesker rende rundt en hel uge sådan her. Og så sidder de ved et skrivebord, der sker bare nada. Og så har vi sagt, jamen vores fokus er på naturvidenskabelige fag. Vi vil gerne have flere af de unge mennesker ind på de naturvidenskabelige linjer. Vi tilbyder nu kun folkeskolepraktik inden for naturvidenskab. Til gengæld har vi lavet et glimrende samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, således at de unge mennesker både kommer ind til os, men de besøger også Københavns Universitet, DTU, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet og får en fornemmelse af, hvad skal der så egentlig til, før jeg kan få lov til at komme ind og arbejde med de her ting inden ved Dominici. Lederne og medarbejdernes profiler kan ses. De kan også ses i en sourcing-strategi. Så kan man så sige, jamen puha, det vil vi jo helst ikke, fordi så er der jo andre mennesker, der kan tage dem. Jamen det er ikke lederens profil, der afgør, hvorvidt han bliver taget. Det er vores fastholdelsesstrategi, der gør det. Så vi kan lige så godt hjælpe dem med at se godt ud, og lade dem se godt ud med vores logo og vores brand. Vi skal også være bedre til at lære dem at benytte de kanaler, de selv bruger til daglig, til at poste noget, der er interessant. Det behøver ikke at være, at man har en stilling ledig. Det kan lige så godt være en god nyhed. Det kan lige så godt være, at man har opfundet et eller andet, eller der er kommet et nyt produkt, eller man er blevet rated højt i et eller andet. Det er også med til at skabe noget fokus. Jeg kan nogle gange blive sådan en lille smule træt, når jeg tænker på, hvor mange e-mails vores ledere og specialister sender hver evig eneste dag, og hvor få af dem vi får overbevist om, eller hvis vi overhovedet gør indsatsen, til at fortælle i deres e-mail-signatur, at det rent faktisk er muligt at få et job herinde, eller at der rent faktisk er sket noget fantastisk. Det samme med mobiltelefonen. Vi kan alle sammen lave signatur på vores mobiltelefoner, så hvis jeg sender en sms til Kåre, så kan der stå nedenunder, kærlig hilsen fru Theisen, ved du for øvrigt, at jeg søger en ny medarbejder? Det er så ikke sikkert, at Kåre vil søge den, men ikke desto mindre, så er det en mulighed, at det kan gøres. Og det er noget, der tager, hvad? 10 minutter i forbindelse med en rekruttering og få sat op. Det tager ingen tid, men man rammer rigtig, rigtig mange. Men vi bruger simpelthen ikke de muligheder, der ligger. Vi bliver nødt til at snakke om det. Jobannoncer. Det er en af de største akilleshæle, vi har overhovedet. Vi er simpelthen ikke særlig gode til det. Hvis vi nu alle sammen satte os en dag, og så læste vi jobannoncer igennem på nettet, jamen vi gider ikke engang søge dem selv. Der er så meget copy-paste i det, og vi glemmer fuldstændig, at det her det drejer sig om vores kultur, det drejer sig om vores værdier, det drejer sig om vores brand. Vi skal jo sælge noget til de her mennesker. Vi skal jo få dem til at være interesserede i at komme og arbejde for os. Hvorfor laver vi så sådan noget? Er det så fordi, vi ikke er gode til at skrive? Jamen, så må vi få nogle andre til at hjælpe os. Og nogle gange så skal vi også sige til lederen, jamen, du er rigtig god til mange ting, men nogen skriftlig troldmand, det er du altså ikke, så vi finder lige nogle andre, som kan hjælpe dig. Det synes jeg altså, vi skal være bedre til. Vi bliver nødt til at arbejde på det her. Og meget snart. Det tager jeg gerne en dialog mere om. Jeg tog en med, for jeg simpelthen faldt over den. Jeg blev fuldstændig... Jeg læste den ved et tilfælde. Det er simpelthen Københavns Universitet, som søger en kommunikationsmedarbejder. De har brugt så mange... Jeg skal nok sende den rundt, I behøver ikke sidde og læse den. Men de har brugt så mange nye, spændende ord og spændende måder at forklare, hvordan de gerne vil have den her 20-timers medarbejder til at knokle en vis ting ud af bukserne og ikke få noget for det, men til gengæld så var det skidespændende, og det var helt vildt, og man skulle i virkeligheden starte i morgen. Jeg var helt vildt med, jeg tænkte, hvis ikke har noget at lave, så søger jeg sgu det job. De var rigtig, rigtig gode til det. Og det leder mig hen til det, som jeg oprindeligt også startede med, nemlig vores kundeoplevelse. The Candidate Experience, som det hedder. Fordi, hvad sker der? Når vi nu har været igennem alle de her ting, og kandidaten så siger, at jeg vil sgu gerne søge et job. Jeg vil gerne arbejde i Dong Energy. Nu skal jeg huske at bruge vores eget eksempel. Kandidater er vores kunder. Hvis vores kunder ikke vil sælge eller købe varerne i vores kiosk, ja, så fylder vi ikke jobbet. Og så har vi ikke gjort det, vi skulle. Og nogle gange, så skulle man tro, at vi simpelthen sætter et fantastisk hækkeløb op for vores kandidater, for at se, om de nu alligevel kommer igennem nøglehullet, eller om de falder ned i det der store sorte hul. Der er simpelthen så mange faldgrupper i vores standardiserede processer. Og det er netop der, hvor jeg siger, at vi går fra måske at gerne have ville være tilgængelige og være i dialog, til at blive sådan en lille smule knudret og også lidt kold og distanceret. Nu er jeg, så tænker jeg, hvor lang tid tager det at aflevere en ansøgning hos os? Fungerer vores IT-system? Og hvis IT-systemet ikke fungerer, hvordan behandler vi så kandidaten, som ringer og siger, jeg kan sgu ikke lige finde ud af at uploade min PDF-fil? Er der screeningsspørgsmål, og hvis de er, er de så relevante? Hvor lang tids responstid har vi? Hvordan behandler vi de kandidater, der ringer eller skriver til os? Hvor lang tid tager det for os? Og hvad det er for en type svar, vi giver? Hvordan er kommunikationen imellem os og kandidaten i hele processen? I kender det godt selv, I får det her standardsvar, hvor I godt kan se, at de har lige glemt at fjerne de der brackets udenom dit navn, og så står der Charlotte Bryl Theisen. Og så tænker jeg, puha, det var da ikke særlig personligt. Og hvordan oplever kandidaten så samtalen? Det synes jeg nemlig også er meget interessant, at der ligger jo en hel del kultur og adfærd i vores måde at drive samtale på. Og jeg taler jo med mange kandidater fra mange forskellige virksomheder, men jeg har altså været ude for, at nogle kandidater fortæller, at ledere og rekrutteringskonsulenter har haft mad med ind til samtalen, fordi de skulle ikke lige noget at spise, så tænkte de, så kunne de lige nå det, når de alligevel bare skulle have den her samtale her. Jeg har talt med kandidater, hvor lederen er gået ud under tilbagemeldinger på test, fordi han skulle lige ringe. Det var meget vigtigt. Det er også en oplevelse, som kandidaten har, og det er også med til at sælge vores virksomhed. Personligt eller telefonisk afslag. Hvis nu du har haft en kandidat til samtale 2 gange, du har også givet dem en tilbagemelding på en test, hvor du stort set har fortalt dem, hvad farve underbukser de er på. Når du så skriver tilbage til dem, efter du har mødt dem så mange gange, så skriver du bare til dem, sorry, kunne ikke lige farve på dine underbukser. Den er givet til en anden. Eller ringer du dem op og har en dialog med dem og siger, nu skal du høre her, sådan og sådan og sådan. Det handler jo om, hvordan vi efterlader dem, når vi også har sagt nej tak til dem. Så overordnet så handler det om at vise respekt for dem. Vise respekt for den tid, de bruger på at ville have et job hos os. Jeg foreslår altid, at man har 2 muligheder for at se, om ens egen proces er viser. Man kan lave det, der hedder mystery shopper. Det vil sige, uden at fortælle det til nogen, så kan man sende en ansøgning til sin egen virksomhed, og så kan man se, hvad man får igen. En anden mulighed, det er også at lave et rollespil hinanden imellem. Simpelthen udvælge, hvilken en af jer, der sender en ansøgning, lad dem gå igennem til en samtale, og se, hvordan man så oplever, at den her kommunikation er. Det giver rigtig, rigtig godt. Jeg garanterer jer, at I vil få et par områder, hvor I tænker, måske kunne vi twiste lidt på FM-knappen på det. Mit håb om, hvordan et KPI-ledelseskema kunne se ud inden for strategisk sourcing. Jeg vil ønske, det var sandheden, men det er det ikke. Jeg kunne bare godt tænke mig det. Vi har KPI-skema på så mange andre ting. Hvorfor kunne vi ikke have det på sourcing også? Jeg vil gerne have, at ledere og specialister tager deres del af slæbet, når nu at det er så evident, at det er dem, der kan være med til at drive de gode resultater. Måske lykkes det en dag. Indtil videre så bliver vi nødt til at massere det ind i vores organisation via de gode eksempler, de gode rollemodeller, og selvfølgelig også ved hjælp af de succeser, som vi skaber. Og det betyder så også, at vi jo ikke kan komme udenom den her diskussion omkring, hvem er det så, der gør hvad? Hvem bestemmer egentlig, og hvem er det, der har ansvaret, når vi taler om strategisk sourcing? Rollefordelingen kommer til at blive et nøgleord i fremtidens rekruttering, det er jeg slet ikke i tvivl om. Hvor er det lederen tager sit slæb, og hvor er det HR-partner eller rekrutteringskonsulenter tager? For de af jer, der kender mig, har mødt mig før, så ved de godt, at jeg tror på en meget, meget slank HR-organisation. Jeg tror på en HR-organisation, som leverer kvalitet og ydelser af værdi. Jeg tror ikke på en HR-organisation, der er fyldt med sekretærer og koordinatorer. Det må findes et andet sted. Jeg synes, at HR skal fokusere på sin faglighed, for den har vi så uendelig meget af. Under alle omstændigheder, så er det et spørgsmål, vi skal diskutere. Leverer HR den rigtige værdi? Leverer HR den rigtige leverance til forretningen? Jeg synes, vi skal være rådgivende. Jeg synes, vi skal være coachende. Jeg synes, vi skal være kravstillende leverandører af de ydelser, vi har, og ikke en kiosk, hvor man kan købe en medarbejder efter for godt befindende. Vi er en professionel sparringspartner, men vi bliver også nødt til at styrke os selv til at kunne være det. Jeg har været i gang i rigtig mange år, og det er rigtig mange ting, som jeg har talt om i dag, og jeg har endnu til gode at høre en organisation sige, skide godt, det tager vi. Vi har masser af tid. Det passer vi ind i det, vi laver allerede. Kom bare. Du er altid velkommen, Charlotte. Jeg tror, at uanset hvem jeg har talt med, og hvor jeg har talt med dem hen, så støder man simpelthen på det. Og det er primært HR, der også siger det. Siger, den bliver altså svær at sælge. Den går altså ikke i vores organisation. Altså, vores ledere har altså alt for travlt. Det er virkelig, virkelig vanskeligt. Selv HR-partnere, som nogle gange synes sådan lidt overlige, beskyttende over for deres eget partnerområde. Og jeg ved ikke, om det er fordi, der drives noget pseudoledelse lige præcis på den del der, ikke? Men det er altså lidt som om, at der bliver sat sådan en mur op, at her skal du ikke komme ind. Derfor så kan strategisk sourcing godt føles som den her kæmpe elefant, der skal konsumeres. Og det kan også godt føles fuldstændig uoverskueligt, men så bliver man simpelthen bare nødt til at spise elefanten i små bidder. Jeg tror ikke nødvendigvis på en implementering fra den ene dag til den anden, men jeg tror på, at vi ved hjælp af lidt fokus og lidt snille har muligheden for at få implementeret de her ting. Jeg udser mig mine rollemodeller, jeg danner mine relationer, og jeg har styr på mit stakeholderbillede. Og ja, en gang imellem så sniger jeg mig også ind på mit bytte. Og en gang imellem så ser lederne også på mig som et dådyr, der er fanget i forlygterne. Men andre gange så får jeg også et smil med på vejen, og så bliver jeg også inviteret indenfor. Og jo bedre forberedt jeg er i mit projekt, jo mere fokus jeg har på, hvad det er for en værdi, jeg skaber, og jo flere resultater, jeg laver i samarbejde med lederen, og jo større succes, de kan se, de får med deres egen indsats, jo mere taletid får vi også ved bordet, og jo mere kan vi skære alt det andet fra. Det var sådan set, hvad jeg havde. Jeg sagde til jer, at jeg vil komme med nogle idéer, nogle tanker, jeg vil vise jer nogle koncepter. Jeg vil forhåbentlig også give jer nogle idéer til noget i dag, men også noget til skuffen. Og så vil jeg også fortælle jer noget af det, som jeg gerne vil have noget mere af, nemlig en god kundeoplevelse, noget mere værdi. Og så håber jeg, at vi, jeg ved ikke om vi skal gøre det nu, eller i pausen, eller begge steder, kan få en diskussion omkring, hvordan synes vi, at strategisk sourcing skal se ud i vores virksomhed. Hvad er vi gode til, og hvad kunne vi godt tænke os at blive noget bedre til? Det var ordene.